COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Renfe pon hoxe a venda os billetes para viaxar nos novos servizos a Hablo de Galicia a Madrid. Estes trens de baixo custe comezarán a prestar servizo dende o vindeiro día 22 deste mes de xullo cunha campaña de prezos dende os 7 euros para viaxar ata o 30 de setembro. Estes servizos vanse prestar cos novos trens S106 de Renfe e con algo máis de 580 prazas. En Galicia, a nova oferta comercial supón a implantación dun servizo Hablo diario de ida e volta que vai alternar orixes e destinos entre Vigo-Madrid, a Coruña-Madrid, con paso por Santiago, e con paradas en todas as estacións da liña, en Segovia, en Zamora, e tamén en Ourense, en Vila García ou en Pontevedra. E hoxe, mariscadores da Ría do Burgo volven cortar a ponte da pasaxe na Coruña. Son algo máis de 70, non poden traballar aínda na Ría. Dicían que le van 6 meses sen ter ningún tipo de ingresos porque lles adevedan as axudas dende principios de ano. Protestarán todos os mércores ante a delegación do goberno e os venres, como hoxe, seguirán cortando un carril nesa ponte da pasaxe. Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro. Hai que desfrutar deste tempo apacible porque mañán agardamos algunha chuvia de mañán. De seguida, o tempo.
Para empezar el verano con las mejores superofertas. Pastas Gallo, varias especialidades, segunda unidad al 70% de descuento, 40 céntimos. Atún Claro Alba, natural o aceite de girasol, pack de 3, 1,99 euros. Supera un paso con super buenos precios.
12 estrellas, 12 soles, oro al mérito de las bellas artes. Pero a Martín Berasategui le pones un huevo de Corral Core en delante y...
¡Carrote! Disfruta del sabor amarillo, sabor de alta cocina de Toma Pan y Moja.
Huevos de Corral Core.
El verano más refrescante está en Cenor Electrodomésticos, porque al llevarte nuestro Combi Hire de 3 puertas inox, clase C, no frost y wifi, por solo 649 euros, te regalamos 48 latas de cerveza Mao. El verano más refrescante está en Cenor, tu tienda de confianza.
Mao recomienda el consumo responsable, 5,5 grados.
Teo despexado en xeral, a tarde agardamos máis nubes, aínda que na provincia de Pontevedra o día ben máis soleado. En canto á temperatura, fíxate a diferencia, en Ourense chegarán a 35 graus, na Coruña non pasarán dos 21, 22, agardan 26 en Santiago, 30 en Lugo ou 27 graus en Vigo. Celebramos que venres co mellor o mellor prezo, atento ás oportunidades de hoxe.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Pimiento rojo Lamullo, kilo, 1,99 €. Cerveza Estrella Galicia sin alcohol 00, pack 6 por 25 centilitros, 2,75 €. Rodaballo Prodemar de 1,5 a 2,5 kilos, kilo, 12,90 €. Y en todos los postres Reina, 20% de descuento.
Gadis, en confianza.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Hoy me encanta de participar.
Apúntate ya. Turismo de Galicia, Gadis y Auga de Parada.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado. Dende este luns estamos en máximo risco de incendios. Como é o traballo dun brigadista? Aténdenos Daniel Fernández, brigadista de Laza. Moi bos días.
Hola, moi bos días, que tal?
Canto tempo leva vostede traballando como brigadista?
Pois con esta campaña levo xa 18 niños, así que maior de idade xa.
E como é o seu día a día? Nun día de verán, pero tamén nun día pois de inverno?
Ben, no noso traballo, no que son os equipos BRIF, que son uns medios adscritos ao Ministerio Miteco, neste caso, dependentes do Goberno Central, temos dous períodos ou dous tramos de tempo moi ben diferenciados, non? Neste caso, no que acabamos de comenzar, que é o período de campaña de extinción, que abarca todo o que é o alto risco de incendios forestais, onde nos adicamos, propiamente dito, a extinción, a participación en labores de extinción de incendios forestais, e outro, cando xa remata alá para o mes de novembro, o período de prevención de incendios forestais, no que realizamos pues, tarefas de limpieza de pistas, de limpieza de cortafogos, e realizamos tamén en apoio con outros compañeiros de queimas prescritas no ámbito rural, bueno, pues temos, abarcamos un amplio dispositivo no que facemos multitud de funcións.
Uh-huh. Daniel, nestes 18 anos que cumplen nesta campaña, que cumple vostede nesta campaña, non sei se lembra, pois un día duro, o día máis duro no que tibera que traballar.
Pois a verdade é que normalmente cando temos eses períodos de estrés, de alto estrés, onde vivimos a veces situacións desagradables, pois tentamos non apartalo deses recordos e quedarnos como sí. Non, pero bueno, pois por así decirlo, un dos episodios así máis complicados pois sería a participación no rescate dos compañeiros do Canadá sinestrado na Serra do Xurés, por exemplo, si sí, sería un dos episodios máis tristes e negros dos nosos compañeiros, pois a vaga de lumes do 2006 que asolou prácticamente todo o que a Rías Baixas, a costa de Galicia, ou hai dous anos a campaña do 2022, no que tivemos comenzamos xa con co incendio da Serra da Culebra, uh-huh. onde nos vimos pois bastante apurados, e bueno, ao largo despois de toda esa campaña, pois vivimos tamén incendios como o incendio aquí de Verín, que temos aquí moi pretiño, e bueno, pues vívense situacións de moito estrés e bueno, hai que estar preparados.
Claro. E cando hai un incendio virulento, entendo que recibides apoio, non? Que non sei se traballades día e noite por quendas, obviamente. Como é ese traballo?
Sí, o noso traballo comprende prácticamente estamos operativos durante todo o día porque nos unha das nosas ferramentas son os helicópteros, nos transportámonos mediante dous helicópteros. Entón, pois, temos alrededor dun equipo de unhas 40 personas na base Brif de Laza, xa te digo, apoiados por eses dous helicópteros, e traballamos pois, prácticamente durante todas as horas diurnas na que poden voar, lóxicamente, estas aeronaves. E logo, a partir das horas centrais do día, digamos así, onde máis se pode concentrar ese risco de incendio forestal, temos outros compañeiros disponibles para ser chamados en caso de emerxencia por incendio para tamén ser mobilizados en caso de ser necesarios, que serían outros case 40 persoas. Por lo tanto, somos un equipo moi polivalente, moi independente, porque traballamos cas nosas ferramentas, non necesitamos prácticamente apoio nin de auga, nin simplemente pues, podemos apoyarnos con nosos descargar dos nosos helicópteros.
Daniel, moitísimas grazas por contarnos todo isto, sorte en ese traballo. Graciñas.
Eres de nuestros clientes más aplicados. Registra todas tus compras en la app de Gadis. Este mes, regalo seguro si superas los 200 euros en tickets. Participa hasta el 31 de julio y recibe tu cheque de 5 euros directamente en tu cartera Gadis en agosto. Gadis, en confianza.
Pues así es, Paula, porque hoy el equipo comenzó a trabajar en su ciudad de deporte.
Info deportiva, información deportiva sobre rodas, por xentileza de integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, integralmotion.es. Primeiro día de traballo colectivo pro Celta. Escoitamos a Santi Peón.
Pois así é, Paula, porque hoxe o equipo comezou a traballar na súa cidade deportiva coas únicas ausencias de Alfon, da canteira, de Miguel Rodríguez, porque en principio ambos os dous aseguran as súas opcións para abandonar o clube neste mercado de verán. No de por un problema técnico, obligou a aprazar a presentación da súa campaña de abonados ata a vindeira semana. No Racing de Ferrol, fixéronse cos servicios do central serbio Alexa Puric.
Graciña Santi, e ti lembra, as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión onde están en integralmotion.es. Temos tedo despexado en xeral en Galicia, a tarde virán algunha nube máis, aínda que na provincia de Pontevedra o día ben completamente soleado, e en canto ás temperaturas, Ourense hoxe acadará os 35 graus, 27 teremos en Vigo ou 30 en Lugo. Na Coruña, 21 graus será a máxima prevista hoxe. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.